VOA This Morning.
Halo pendengar, selamat pagi. Bagaimana kabar Anda di tanah air? Kita berjumpa lagi dalam VOA This Morning. Iklim di Pantai Timur AS enak sekali hari ini. Cukup sejuk meskipun langit masih tampak kelabu. Semoga Anda di tanah air sehat selalu ya, dan menikmati kehidupan ini. Pendengar, kini langsung saja kami buka VOA This Morning dengan produser Bani Rahayu yang telah menyiapkan sejumlah laporan dan info terkini. Di antaranya, pemindahan ribuan anak Ukraina ke wilayah-wilayah yang dikuasai Rusia memicu protes besar di Amerika.
We want those children to be returned home. They belong to Ukraine, they belong to their parents.
Kami ingin anak-anak itu dipulangkan. Mereka adalah anak-anak Ukraina. Mereka milik orang tua mereka.
Presiden Joko Widodo resmi melarang ekspor biji mentah bauksit pada 10 Juni lalu.
Pelarangan itu sebetulnya harus paralel dengan kesiapan pengolahan industri di dalam negerinya. Kalau enggak ya nanti kayak sekarang mungkin akan mengguncang harga bauksit dunia.
Pendengar, selain itu berbagai info menarik akan kami sajikan. Di antaranya, kota New York berisiko tenggelam secara perlahan karena beban gedung-gedung pencakar langit. Benarkah demikian? Siaran ini juga bisa Anda ikuti melalui situs www.voaindonesia.com atau simak dalam podcast VOA This Morning, episode hari ini di podcast langganan Anda. Kini kami sampaikan berita dunia. Pendengar, program pangan dunia atau WFP hari Selasa mengatakan pihaknya terpaksa akan mengakhiri bantuan pangan untuk 2,5 juta warga Suriah bulan depan jika gagal menerima setidaknya 180 juta dolar sumbangan untuk mendanai programnya hingga akhir tahun ini. Pengurangan lebih lanjut dalam penjatahan tidak mungkin. Satu-satunya solusi kami adalah mengurangi jumlah penerima, kata Direktur WFP Suriah Ken Crossley dalam sebuah pernyataan. WFP kini membantu 5,5 juta orang di Suriah. Tanpa pemotongan yang drastis, badan itu mengatakan akan kehabisan makanan sepenuhnya pada bulan Oktober. Setelah lebih dari 10 tahun konflik, meningkatnya krisis ekonomi dan serangkaian gempa bumi yang mematikan pada Februari, banyak warga Suriah hampir tidak bisa bertahan hidup. WFP mengatakan bahkan mereka yang menerima bantuan makanan secara teratur berjuang untuk mengatasinya. Secara keseluruhan, PBB mengatakan 15,3 juta orang atau 70% dari penduduk Suriah membutuhkan bantuan kemanusiaan. Tentara dan otoritas sipil Pakistan berencana mengungsikan 80 ribu orang ke tempat yang aman di sepanjang pantai selatan negara itu. Sementara itu, ribuan orang di negara tetangga India mencari perlindungan menjelang topan Biparjoy, kata para pejabat hari Selasa. Topan itu diperkirakan akan menghantam dataran di wilayah yang padat penduduk itu hari Kamis. Seorang warga desa setempat, Gani Burks, mengatakan, karena peringatan topan itu, kami disuruh mengungsi. Sebagian besar penduduk desa sudah pergi dan kami akan segera pergi. Tempat ini, Kathy Bandar, akan segera kosong, ujarnya. Topan itu kemungkinan yang terkuat yang melanda India Barat dan Pakistan sejak tahun 2021. Menyusul banjir dahsyat yang melanda Pakistan tahun lalu menyebabkan 1.739 orang tewas dan kerugian 30 miliar dolar. Menteri Perubahan Iklim Pakistan Sheri Rehman mengatakan pada konferensi pers hari Selasa di Islamabad, topan itu diperkirakan akan melanda beberapa distrik di mana banjir pada musim panas lalu menewaskan ribuan orang.
VOA.
Pendengar, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO memperingatkan hancurnya bendungan Kakhovka di Ukraina pada 6 Juni lalu berisiko menyebabkan epidemi kesehatan fisik dan mental disertai berbagai permasalahannya. Sejauh ini belum ada laporan wabah penyakit, namun kami tetap siap untuk meningkatkan bantuan sesuai kebutuhan, kata Jarno Habik, perwakilan WHO di Ukraina. Mengingat bencana yang membayangi itu, Habik meninggalkan markasnya di Kiev menuju Istanbul, di mana ia tiba hari Selasa dini hari untuk bertemu dengan para donor guna menggalang dukungan untuk operasi penyelamatan jiwa berskala besar yang diantisipasi di Kherson dan masyarakat sekitarnya. Menurut otoritas Ukraina, hancurnya bendungan itu membanjiri sebagian besar lahan pertanian, seluruh atau sebagian menenggelamkan setidaknya 80 kota dan desa di wilayah Kherson dan menewaskan sekitar 17.000 orang di wilayah yang dikuasai pemerintah. Mantan Presiden Donald Trump menyerahkan diri kepada pihak berwenang sehari Selasa sore sebelum sidang pertama dirinya atas tuduhan kesalahan menangani dokumen rahasia mengenai keamanan nasional setelah ia meninggalkan jabatannya tahun 2021. Otoritas federal meningkatkan keamanan di sekitar gedung pengadilan dan pejabat-pejabat Miami mengatakan mereka siap menangani protes sampai 50.000 orang. Sekian berita dunia, Puspita Sariwati, VOA, Washington. Pendengar, di beberapa tempat di Amerika Serikat, akhir pekan lalu, demonstran memprotes pemindahan ribuan anak Ukraina ke wilayah-wilayah yang dikuasai Rusia. Menurut Rusia, itu dilakukan atas dasar kemanusiaan dan atas persetujuan keluarga.
Ratusan aktivis Ukraina di Seattle bergabung dalam unjuk rasa Bring Our Kids Home. Mereka memprotes pemindahan ribuan anak Ukraina ke Rusia atau wilayah-wilayah yang dikuasai Rusia. Pihak berwenang Ukraina mengatakan sekitar 20.000 anak telah dipindahkan secara tidak sah sejak dimulainya invasi Rusia. Dari jumlah itu, kurang dari 400 anak yang dipulangkan. Valery Goloborodko adalah konsul Ukraina di Seattle.
As the sky is crying today, Ukrainian mothers and fathers are crying for their children.
Sementara langit menangis hari ini, ibu-ibu dan ayah-ayah di Ukraina menangis untuk anak-anak mereka. Anak-anak yang diculik oleh rasis, Moskovians, oleh rezim jahat yang ingin memusnahkan bangsa kita. Mereka menculik anak-anak kita, mereka mencoba mencuci otak, mengindoktrinasi mereka dan mengubah mereka menjadi rasis. Tapi itu tidak berhasil.
Sidang melawan Rusia dimulai pekan lalu di Mahkamah Internasional. Rusia mengatakan anak-anak hanya dipindahkan dari Ukraina atas dasar kemanusiaan dan selalu atas persetujuan keluarga mereka, kecuali kalau keluarga mereka tidak ada. Anna Kirienko datang ke negara bagian Washington sekitar setahun yang lalu. Ia mengungsi dari kota Malin di Ukraina.
Banyak anak dibawa pergi oleh Rusia, bahkan lebih banyak anak mengalami trauma psikologis. Mereka tidak bisa tidur dengan tenang.
Pada protes serupa di Washington DC, aktivis Turkmenistan, Shemen Ore, mengatakan kepada VOA bahwa sejarah berulang di Ukraina.
We want those children to be returned home. They belong to Ukraine, they belong to their parents.
Kami ingin anak-anak itu dipulangkan. Mereka adalah anak-anak Ukraina. Mereka milik orang tua mereka. Semua anak, termasuk anak-anak yang sudah mereka bunuh. Ini memilukan, ini menyedihkan, ini lara kami.
Pada demonstrasi di Los Angeles, pengungsi Irina Devchishina mengatakan kepada VOA bahwa keselamatan putrinya adalah alasan utama yang mendorong mereka mengungsi dari Ukraina.
Some people have no idea what is happening, or if they have heard about the war somewhere, it is so general.
Sebagian orang tidak tahu apa yang sedang terjadi atau apakah mereka pernah mendengar tentang perang di suatu tempat. Itu sangat umum dan mereka tidak tahu separah apa tragedi yang sedang berlangsung di Ukraina yang terjadi pada rakyat kami.
Maret lalu, Pengadilan Kriminal Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Presiden Rusia Vladimir Putin dan Komisaris Rusia untuk Hak Anak Maria Lvova-Belova atas dugaan bertanggung jawab atas kejahatan perang karena mendeportasi secara tidak sah dan memindahkan anak-anak dari Ukraina. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Pendengar, Badan Kebudayaan dan Keilmuan PBB, UNESCO, hari Senin mengumumkan AS berencana untuk bergabung kembali sebagai anggota dan membayar yuran terutang lebih dari $600 juta setelah berselisih dengan lembaga itu selama lebih dari 10 tahun karena keputusan UNESCO menerima Palestina sebagai anggota.
Keputusan AS untuk kembali ke Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan PBB atau UNESCO akan memicu pergeseran dalam kebijakan AS dari yang sebelumnya mendukung pendudukan Israel menjadi usaha untuk memajukan resolusi konflik. Demikian kata anggota Komite Sentral Fatah Palestina pada Selasa.
Any return of the US should be aligned with the fulfillment of the obligation of
Kembalinya Amerika Serikat terkait dengan pemenuhan kewajiban dari pemerintahan Biden yang berjanji kepada masyarakat dunia untuk mengambil langkah-langkah baru di berbagai front.
AS dan Israel menghentikan pendanaan untuk UNESCO setelah badan itu menerima Palestina sebagai negara anggota pada 2011. Pemerintahan Trump pada 2017 memutuskan sepenuhnya menarik keanggotaan Amerika karena sikap anti-Israel dan masalah manajemen di dalam lembaga itu. Meskipun keanggotaan Palestina di dalam UNESCO yang memicu penarikan diri AS, pengaruh Tiongkok yang semakin besarlah yang mendorong Washington masuk kembali ke dalam organisasi tersebut.
What we don't want to see is a repetition of history whereby the US administration
Yang tidak kami inginkan adalah pengulangan sejarah di mana pemerintahan Amerika Serikat kembali dengan catatan buruk yang sama, yakni mendukung pendudukan oleh Israel dan mengorbankan rakyat Palestina.
Keputusan AS untuk bergabung kembali ke UNESCO tidak menyebut status Palestina. Meskipun Palestina adalah anggota UNESCO, namun di lapangan warga Palestina semakin jauh dari status merdeka. Selama satu dekade tidak ada pembicaraan perdamaian serius dan pemerintah Israel kini dipenuhi oleh penganut garis keras yang menentang kemerdekaan Palestina. Pemungutan suara akan dilakukan oleh negara-negara anggota dalam beberapa minggu ke depan guna menanggapi keputusan AS tersebut. Direktur Jenderal UNESCO Audrey Azoulay mengatakan,
"The US will add not only their financial contribution but also their expertise."
Amerika tidak hanya menambah sumbangan finansial mereka, tetapi juga kepakaran masyarakat sipil mereka yang akan banyak berkontribusi kepada UNESCO.
Tidak ada satupun negara yang menolak kembalinya AS, yang dari dulu menjadi penyandang dana terbesar lembaga tersebut.
Presiden Joko Widodo resmi melarang ekspor biji mentah boksit pada 10 Juni lalu. Namun pelarangan itu tidak didukung dengan kesiapan fasilitas pengelolaan hasil tambang atau smelter yang ada. Reporter VOA Gita Intan melaporkannya dari Jakarta.
Staf khusus Menteri ESDM bidang percepatan tata kelola minerba, Irwanda Arif mengatakan, dari 12 smelter bauksit yang ditargetkan, baru 4 yang beroperasi. Ia pun menyayangkan lambatnya progres pembangunan smelter bauksit ini. Menurutnya, pemerintah sudah memberikan waktu kepada industri untuk bersiap melakukan hilirisasi industri sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020.
Jadi pada saat Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020, bahwa industri masih bisa melakukan ekspor, 3 tahun setelah undang-undang ini dikeluarkan, diberi waktu. Dan dengan mendirikan smelter, nah memang dari 12 smelter yang direncanakan itu hanya 4. Yang 8 ini masih sangat rendah kemajuan progres dari pembangunan smelternya. Dari 8 itu ada 7 yang masih lapangan.
Ia menyebut berdasarkan pengamatan di lapangan, kendala utama dari tersendatnya pembangunan smelter boksit ini adalah pendanaan dan kurang kuatnya komitmen industri tersebut. Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia, Dimas Arangga, mengatakan agar permasalahan pada boksit tidak terulang kembali kepada bahan mineral tambang lain, pemerintah perlu melakukan kajian lebih mendalam sebelum memberlakukan hilirisasi industri. Ia mengatakan masing-masing bahan mineral mempunyai karakteristik yang berbeda.
Perlu adanya kajian yang lebih lanjut. Kenapa? Karena mungkin karakteristik dari mineral tersebut juga berbeda dibandingkan nikel dan juga bauksit. Pasarnya berbeda. Itu yang kita perlu mitigasi, bagaimana ketika mineral tersebut sudah menjadi barang setengah jadi ataupun barang jadi bisa terserap dengan baik dengan market. Dan satu lagi, marketnya pun kita juga perlu sesuaikan lagi 10 tahun, 20 tahun. Seperti apa sih barang yang memang diperlukan? Ini terkait ESG ya.
Ekonom Indef Eko Listiantono mengungkapkan ketidaksiapan smelter untuk mengolah biji mentah boksit ini membuktikan belum matangnya peta jalan hilirisasi industri boksit. Menurutnya nikel cenderung lebih siap dalam menghadapi kebijakan pelarangan ekspor karena ekosistemnya sudah terbangun terlebih dahulu dan ini terbukti dengan jumlah smelter yang memadai.
Pelarangan itu sebetulnya harus paralel dengan kesiapan pengolahan industri di dalam negerinya. Kalau enggak ya nanti kayak sekarang mungkin akan mengguncang harga bauksit dunia. Tapi ya itu sebentar saja gitu. Pada akhirnya kan enggak bisa dapat dari Indonesia, dari Australia juga ada kok gitu. Kalau mereka beralih ke situ ya nanti enggak jadi ekosistem gitu ya. Nah itu kan enggak boleh terjadi. Kalau cuma gitu ya nanti kita yang rugi ya. Sudah nutup, enggak dapat devisa, enggak tumbuh juga industri hilirnya.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar VOA This Morning, Anda masih bersama kami, VOA Washington. Kini kami sampaikan berita ekonomi dan bisnis bersama Eva Masdeva.
Selamat pagi pendengar, kenaikan harga konsumen di Amerika yang melambat tajam bulan lalu telah ikut meredakan kekhawatiran atas inflasi setahun terakhir ini. Tetapi harga kebutuhan dasar yang masih tetap tinggi mencerminkan tekanan inflasi terus-menerus. Banyak warga Amerika merasakan kekurangan bahan-bahan kebutuhan pokok seperti telur. Hal ini disampaikan Maria Wilkerson, pengelola Greater Holy Temple Church of God in Christ Pantry di Chicago.
First thing people want to know is, do I have eggs? Do I have eggs? Because eggs are so high, they said eggs so high.
Pertama kali orang ingin tahu apakah telur ada atau tidak, karena harganya masih sangat tinggi. Saya hanya melihat-lihat dan menaruh kembali kotak-kotak telur karena harganya yang mahal. Meskipun kadang-kadang ketika saya sangat membutuhkannya, saya terpaksa membelinya juga, ujar Maria. Harga kebutuhan pokok pada bulan Mei lalu naik 4,2% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Angka ini masih lebih baik dibanding bulan April yang mencapai 4,9%. Carolina Gardner yang memiliki bisnis kecil Fury Paws di Chicago mengatakan bahwa terpaksa melakukan banyak penyesuaian seiring meningkatnya biaya hidup.
Inflation has cost us going back to the pandemic.
Inflasi telah membuat kita seperti kembali ke era pandemi, ujar Carolina. Orang-orang tidak lagi membutuhkan layanan sebanyak sebelumnya karena tingginya harga kebutuhan pokok sehari-hari. Harga gas naik, asuransi naik, sewa ruangan juga naik. Banyak orang yang bahkan kehilangan pekerjaan. Dengan semakin sedikit anjing yang perlu kami rawat misalnya, semakin sedikit pula tenaga yang diperlukan untuk bekerja. Ini membuat kami berada dalam situasi yang sulit. Dalam perkembangan lainnya, nilai-nilai saham hari Selasa naik setelah laporan bulanan tentang melambatnya inflasi yang memperkuat harapan Wall Street bahwa bank sentral akan menangguhkan kenaikan suku bunga minggu ini. Laporan bulanan itu menunjukkan bahwa harga makanan, bahan bakar, dan lainnya bagi konsumen pada bulan Mei lalu 4% lebih tinggi dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Namun merupakan perlambatan terbaru dibanding puncaknya pada musim panas lalu yang mencapai 9%. Bank Sentral Amerika telah menaikkan suku bunga acuan jangka pendek ke level tertinggi sejak tahun 2007 yang memperlambat inflasi tetapi sekaligus memicu kegagalan beberapa bank dan kontraksi dalam industri manufaktur. Banyak nasabah bank menarik simpanan mereka untuk mencari imbal hasil yang lebih tinggi di pasar reksadana. Di saat yang sama, suku bunga tinggi telah membuat nilai obligasi yang dibeli bank yang bersangkutan dan investasi lain yang dibuat ketika suku bunga rendah menjadi sangat rentan. Tiga bank telah bangkrut sejak Maret lalu, mengguncang kepercayaan pada sistem perbankan dan membuat sebagian bank lain mempersulit warga dan bisnis untuk mendapatkan pinjaman. Hal-hal seperti ini diperkirakan akan meningkatkan risiko resesi. Banyak pihak menilai meskipun Bank Sentral menangguhkan kenaikan suku bunga Juni ini, kenaikan serupa diperkirakan akan kembali terjadi pada bulan Juli. Saya Musdeva, VOA Washington.
Rancangan Undang-Undang atau RUU Kesehatan Pasal 154 menempatkan tembakau sebagai produk setara dengan narkotika dan zat adiktif lain. Bagi para petani, pasal itu seolah menjadi lonceng kematian budidaya komoditas yang berharga bagi mereka.
Saat ini adalah pekan yang sibuk bagi petani tembakau di kawasan lereng Gunung Sumbing dan Sindoro di Temanggung dan Wonosobo, Jawa Tengah. Selain rutin merawat tanaman yang baru berusia sekitar 2 bulan, secara bergantian petani menggelar upacara adat Wiwit Bako di setiap desa. Bedanya seperti dituturkan petani sekaligus kepala desa Telahap, Kecamatan Kledung, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Ahmad Isyaudin, gelaran Wiwit Bako tahun ini dibayangi kegalauan hati akibat muatan pasal 154 Rancangan Undang-Undang Kesehatan yang baru.
Penyataan tembakau dengan narkotik itu sama juga dengan membunuh petani. Artinya kan kalau sudah narkotik, sebenarnya barang sudah ilegal. Padahal tembakau itu kan barang legal.
Wiwit Bako adalah prosesi ucap syukur petani yang digelar di masa tanam, di pertengahan tanam, dan di masa panen. Ingkung ayam dan nasi tumpeng disajikan sebagai gambaran kedekatan dan kecintaan petani di kawasan lembah sejuk ini terhadap tanaman tembakau. Tidak mengherankan, mereka tegas menolak isi Rancangan Undang-Undang Kesehatan Pasal 154 yang dianggap akan menjadikan tembakau tanaman terlarang. Protes lebih tegas dilancarkan Asosiasi Petani Tembakau Indonesia atau APTI. Dalam perbincangan dengan VOA, Ketua Umum APTI Agus Pamuji bahkan menyebut Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Kesehatan ini cacat konstitusi.
Seharusnya baik itu pemerintah lewat Kementerian Kesehatan, kemudian Komisi 9 sebelum menjadi RUU ketika masih terakhir tidak disosialisasikan ke bawah.
Tidak mengherankan jika petani tembakau menilai pasal 154 RUU Kesehatan seolah muncul tiba-tiba. Dalam ingatan Agus, sepanjang tahun lalu pihaknya disibukkan dengan ajakan untuk menganalisa PP109 tentang pertembakauan. Tentu saja ada alasan bahwa tembakau dimasukkan dalam kategori produk alkohol dan narkotika. Pada sisi kajian akademis, menurut guru besar dari Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan atau FKKMK Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Profesor Yayi Suryo Prabandari, tembakau memang menimbulkan kecanduan atau adiksi.
Ya sebetulnya kalau di DSM-4, DSM itu diagnosis untuk penyakit, itu memang sebetulnya tembakau sudah dimasukkan di dalam sub adiksi bersama yang narkotika dan sebagainya gitu, karena mau menimbulkan kecanduannya itu.
DSM-4 yang disebut YAI adalah Diagnostic and Statistical Manual for Mental Disorder edisi keempat yang diterbitkan oleh Asosiasi Psikiatri Amerika pada tahun 1994. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Keterwakilan Perempuan pada 5 Juni lalu secara resmi mengajukan gugatan hukum terhadap peraturan KPU tentang jumlah keterwakilan perempuan 30% di tiap daerah pemilihan ke Mahkamah Agung. Sejumlah ormas pun bergegas mendorong institusi hukum tertinggi itu untuk mengeluarkan keputusan yang berkeadilan gender. Eva Masrieva melaporkannya.
Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Perludem menjadi salah satu penggugat utama peraturan KPU nomor 10 tahun 2023 tentang jumlah keterwakilan perempuan 30% di tiap daerah pemilihan ke Mahkamah Agung. Perludem adalah bagian dari Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Keterwakilan Perempuan yang menilai perlu melayangkan gugatan itu karena sikap Komisi Pemilihan Umum atau KPU yang tidak konsisten dan aturan yang semakin menyurutkan jumlah perempuan yang bertarung dalam politik. Berbicara para wartawan saat mendaftarkan gugatan hukum ini 5 Juni lalu, kuasa hukum koalisi itu Fadli Ramdhanil mengatakan, KPU, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu atau DKPP sebelumnya telah melakukan pertemuan tripartit dan sepakat akan mengubah aturan KPU nomor 10 itu khususnya pasal 8 huruf B mengenai penghitungan jumlah perempuan di legislatif. Tetapi setelah melangsungkan rapat dengar pendapat dengan Komisi 2 DPR, kesepakatan dalam pertemuan tripartit itu pun dibatalkan. Profesor Dr. Valina Singka, pakar politik di Universitas Indonesia, mengatakan peraturan itu jelas bertentangan dengan konstitusi.
Ayat 2 mengenai pembulatan itu ya, pembulatan ke atas, pembulatan ke bawah ya. Dan setelah disimulasikan kan ternyata memang itu tidak menguntungkan bagi caleg-caleg perempuan ya. Ada dapil, ada berapa dapil begitu, itu akan merugikan ya bagi caleg perempuan. Jadi bertentangan dengan apa yang dimaksudkan oleh konstitusi.
Secara terpisah, Lena Mariana, mantan anggota DPR yang selama ini ikut mendorong keterwakilan perempuan 30% di badan legislatif, mengatakan peristiwa munculnya aturan baru KPU itu kembali menunjukkan sikap setengah hati memperjuangkan nasib perempuan.
Hampir setengahnya, mungkin 50-50 itu pemilihnya adalah perempuan, tapi aspirasi perempuan tidak diakomodir dalam kebijakan-kebijakan negara.
Menurut Duta Besar Indonesia untuk Kuwait ini, yang dapat dilakukan sekarang adalah menunjukkan pada hakim bahwa perjuangan afirmasi ini tidak ujuk-ujuk. Selain menyampaikan gugatan hukum soal keterwakilan perempuan, ada pula gugatan terkait aturan lain di KPU yang mengizinkan mantan terpidana korupsi untuk maju menjadi anggota calon legislatif tanpa harus melewati jeda waktu 5 tahun, sepanjang vonis pengadilan tidak mencabut hak politik yang bersangkutan. Mahkamah Agung akan mengupas gugatan-gugatan yang diajukan itu dan diperkirakan akan menyampaikan putusannya mulai hari Kamis 15 Juni nanti. Saya Fahmi Sreva, VOA Washington.
Pendengar, naiknya permukaan laut saja sudah membuat khawatir kota New York. Kini pulau metropolis itu menghadapi tambahan resiko lain, yaitu tenggelam secara perlahan karena beban gedung-gedung pencakar langit, rumah-rumah, aspal, dan warganya sendiri. Selengkapnya, ikutilah bersama Lea Johannes.
Sebuah penelitian baru memperkirakan bahwa daratan kota New York tenggelam pada tingkat rata-rata 1-2 mm per tahun atau yang disebut sebagai penurunan permukaan tanah. Proses alami itu terjadi pada permukaan tanah yang mengalami tekanan. Namun, sebuah studi yang dipublikasikan dalam jurnal Earth Future, edisi Mei, berupaya memperkirakan bagaimana bobot kota yang sangat besar ini mempercepat proses penurunan permukaan tanah. Lebih dari 1 juta bangunan tersebar di 5 wilayah kota New York. Tim peneliti menghitung bahwa berat seluruh struktur bangunan itu mencapai sekitar 1,7 triliun ton yang terdiri dari beton, logam, dan kaca, kurang lebih setara dengan berat 4.700 bangunan Empire State yang menekan permukaan bumi. Tingkat kompresi itu bervariasi di seluruh kota New York. Gedung-gedung pencakar langit di wilayah Manhattan sebagian besar dibangun di atas batu sehingga hanya memberi sedikit tekanan. Sementara itu, beberapa bagian wilayah Brooklyn, Queens, dan tengah kota Manhattan yang dibangun di atas tanah lebih gembur tenggelam lebih cepat, menurut hasil studi itu. Tom Parsons, ketua tim peneliti dari Badan Survei Geologi Amerika, mengatakan, walaupun proses itu berjalan perlahan, sebagian kota itu nantinya akan terendam air.
It's inevitable that the ground's going down, the water's coming up at some point. Those two.
Tidak dapat dihindari bahwa permukaan tanah akan turun, permukaan air naik. Pada titik tertentu itu akan terjadi pada keduanya. Hanya saja saya belum dapat memberikan tanggal yang pasti.
Penelitiannya hanya menunjukkan bahwa bangunan-bangunan itu sendiri berkontribusi terhadap perubahan landscape secara bertahap. Parsons dan tim penelitinya mencapai kesimpulan tersebut dengan menggunakan citra satelit, pemodelan data, dan banyaknya asumsi matematika. Ini akan membutuhkan ratusan tahun, kapan tepatnya tidak diketahui, sebelum kota New York menjadi versi Amerikanya kota Venesia yang tenggelam ke Laut Adriatik. Namun beberapa bagian dari kota itu juga menghadapi risiko lebih besar. Parsons menambahkan,
yeah, and of course the other contribution that we looked into in this manuscript was the weight of the buildings themselves.
Ada beban yang besar di sana, ada banyak orang di sana. Ketinggian rata-rata di bagian selatan pulau itu hanya sekitar 1 atau 2 meter di atas permukaan laut. Ini sangat dekat dengan garis air dan itu sangat mengkhawatirkan.
Karena permukaan air laut meningkat pada kecepatan yang sama dengan tenggelamnya daratan, perubahan iklim bumi dapat mempercepat proses tenggelamnya sebagian kota tersebut. Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC.